Vítejte při poslechu Signál rádia, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák. V dnešním vydání pořadu Život ve městě se budeme věnovat seniorům, ale také akcím, které se teď před létem pomalu jistě rozjíždí a připravují. Daniel Marek, náměstek mladoboleslavského primátora, naším dnešním hostem. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
A také Ivo Rašín za služby a školení, ale také Univerzitu třetího věku. I vám dobrý den.
Já taky přeji pěkný den.
Začneme asi aktuálními tématy. 17. května se bude otevírat další část, prostor takzvané Klementinky bývalého siročince. My jsme si připomínali loni výročí této budovy. Letos vlastně se bude otevírat další část. O jaký úsek nebo část budovy se jedná?
Jedná se v podstatě o suterén, navazující jsou rekonstrukce k zahradě, které vlastně umožňují lepší přístup do suterénu, a v suterénu vzniká spousty nových prostor, které jsou zaměřené nejenom na takový ten aktivní život, to znamená jako je herna, ale i vzniká tam prostor pro kavárenské posezení, vzniká tam prostor pro takový ty tělovýchovný cvičení, jako jsou yoga, tai chi a podobně. Já jsem hrozně rád, že to bylo zakončeno, nebo po sebe zakončeno, a 17. určitě 5. představíme veřejnosti celou řadu těch aktivit, které se budou vůbec odehrávat v prostorách, protože máme připravené ukázky a těšíme se na to, jak lidi přijdou a zapojí se a budou pak aktivně taky žít.
17. květen tedy bude ten startovník, bude to zase pohodové odpoledne jako při otevření té zahrady. Jaký bude program, pane Marku, nebo v kolik to začíná, nebo kdyby měli přijít návštěvníci a první účastníci těch komunitních her, které tam budou?
Já začnu ještě od začátku. Já jsem nesmírně rád, že se nám povedlo vlastně po mnoha letech, kdy jsme společně s panem Rašínem prosazovali a vybrali jsme si vlastně budovu Klementinky na to mezigenerační centrum. Byli jsme se společně podívat třeba i v Plzni, kde to funguje poměrně dlouho, a vzali jsme si vlastně takový dobrý příklad z praxe z té Plzně, takže jsme si zatím šli a opravdu ty poslední dva roky se neustále v Klementince něco děje. Před dvěma lety jsme začali budováním nebo rekonstrukce té zahrady, kterou jsme loni v červnu otevírali. Myslím si, že si našla už řadu zájemců i z řad veřejnosti, nejenom z těch, kteří chodí na různé aktivity právě do Klementinky, ale ať už ze zajímavosti nebo i z důvodu toho, že ta zahrada je poměrně velká, rozlehlá a pěkně udělaná, takže je taková odpočinková zóna. Když přijdete z Václava Klementa do té zahrady, tak jste vlastně v jiném světě.
Zeptám se, co ten altán, který byl nebo je v majetku kraje, tudíž tam musí být na to trošku jiný parametr, na jeho rekonstrukci.
To bylo vlastně součástí, když my jsme rekonstruovali v loňském roce tu zahradu, tak část té zahrady patřila Středočeskému kraji a právě tam je altán, který taky patřil Středočeskému kraji. Já ještě, když jsem byl součástí vedení kraje, tak se nám povedlo kus té zahrady a altán vlastně převést zdarma z majetku Středočeského kraje do majetku města. Takže s tou další částí zahrady a toho altánu počítáme s rekonstrukcí příští rok. A letos se nám právě podařilo, nebo podaří to 17. otevřít kompletně zrekonstruovaný suterén, kde bude probíhat řada aktivit, ať už stávajících v lepších prostorech a podmínkách, nebo úplně nových. Přijali jsme i nového zaměstnance, který bude mít kompletně na starosti veškeré aktivity v Klementince, a ještě uvažujeme, aby jsme trošku zjednodušili ten přístup té ostatní veřejnosti, řekněme, ta, která nevyužívá úplně ty aktivity, tak aby ten přístup do té zahrady byl ještě komfortnější, ne přes celou tu budovu, ale udělat tam takovou lávku, která by v podstatě usnadnila vstup přímo z ulice Václava Klementa na tu zahradu. Takže moc se na to těším, jsem hrozně rád, protože s panem Rašínem to považujeme za jedno z našich mnoha dětí, že se nám to povedlo do této fáze. Samozřejmě tam je ještě řada věcí ke zdokonalení, zlepšení, ale děláme to hlavně pro ty lidi a věřím, že i díky tomu hezkému zázemí zase přijde daleko více, ať už návštěvníků nebo těch, kteří budou využívat nově ty aktivity, které budeme nabízet. Populace nám stárne, my to bereme jako mezigenerační centrum, to znamená nejenom pro seniory, byť je to primárně určené pro aktivity seniorů, ale rádi bychom, aby se tam právě setkávali třeba seniori se svými vnuky a vnučkami, a tak nějak ty veškeré aktivity propojíme, aby opravdu ty generace si tam spolu mohly žít, užívat a vykonávat různé věci.
Tak to je pozvánka na 17. května. Dnes na téma Klementýnka, tedy škola bývala, vlastně původně to byl Syročinec, pak to byla škola, pak to byla zase škola.
Já to doplnil, to byl dětský domov.
Tam bylo všechno možné. Ano. Václav Klement to postavil nebo nechal postavit. Ono kolem toho je spousta vyprávění. Spíš jako u Lidbu, že bude klid na výstavišti, aby měl klid na výstavišti, tak se stal mecenášem a nechal tady tuto budovu postavit, nebo se alespoň oni nějakým způsobem příčinil. Když začala ta rekonstrukce, tak vy jste se dostali vlastně do stěny, kde byla uschována právě z doby výstavby z těch 30. let minulého století ona schránka, vzkaz generacím budoucím.
Tak já jsem rád, že to můžeme doplnit, protože jsme v podstatě díky rekonstrukci museli odstranit nebo přemístit základní kámen, který vážil zhruba 400 kilogramů, a při vykopání tohoto kamenu jsme zjistili, že v kamenu je schránka umístěná, kde jsme vlastně našli dobové dokumenty a odkazy, včetně darovacích listin od vlastně mecenáše baráku Klementa. Já hrozně děkuju městu, že zachovalo právě tu tradici, a pan náměstek Marek se vlastně na to zapříčinili tím, že pokračuje tam ne jiná aktivita, než právě co on chtěl, buď to vzdělávací, sociální a podobně, takže tam vlastně listina je zdokumentovaná, ta je docela darovací, včetně těch ostatních dokumentů, kde popisovala jeho manželka určité věci. Všechno jsme zaznamenali a za účastí právě pana náměstka a paní náměstkyně jsme potom tu schránku znovu opět uložili a bude tam pro vaši generace. Doufujeme, že tam vydrží dlouho.
Přidali jste tam naši současnost?
Přidali jsme tam veškeré materiály, které jsme považovali za vhodné. Samozřejmě pan náměstek nám tam dal materiály z města, které jsou současně dobové, a my jsme tam přidali určité aktivity jako ročenka a podobně právě studentů U3V. Dali jsme do toho i pár peněz, mincí, protože tam nebyly, jak jsme si říkali, že by tam ty mince měly být, tak jak jsme tam přidali, to trošku ve schránce rachotilo, takže jsme tam dali mince.
Až to někdo za 80 let zase otevře třeba.
Tak vše se zaletovalo za pomoci střední školy na Jičince, která to skříňku otevírala, pak zaletovala zpátky a je to dneska uložené v základním kamenu. Kámen jsme museli odstranit z důvodu toho, a já to ještě chci právě doplnit, protože jsme, nebo chceme, aby byl celý přístup bezbariérový, protože jsme tam potřebovali plošinu pro lidi, kteří jsou méně pohybliví, tak jsme ten kámen museli vyjmout ze stěny, který tam vlastně zavázel, a přeměstili jsme na protější stěnu, a tím chci dodat, že ještě není úplně 100% bezbariérový ten přístup. Na zahradu do suterénu bohužel ještě není, ale na zahradu už můžou i vozíčkáři se dostat, protože je tam překážka úplně minimální v podobě jednoho, dvou schodů, kde my rádi pomůžeme i nějakou plošinkou, aby se tam dostali, takže je možný i využít už právě ten bezbariérový přístup do prostor zahrady.
Všem zajímavé je, že vlastně ta budova celou tu dobu plní ten odkaz, k čemu byla postavena. Sociální a jiné služby, komunitní služby, že se z toho nestaly byty nebo něco podobně. Univerzita třetího věku v letošním roce slaví 15-leté výročí. Patříte k nejstarším v republice, nebo je někdo, kdo ještě začal mnohem, mnohem dříve?
No, my nejsme nejstarší univerzitou třetího věku určitě, protože jsou kamenné univerzity, které jsou při vysokých školách. My jsme takovou tou trošku atypickou univerzitou třetího věku, protože jsme jediný, který vlastně působíme mimo rámec kamenné univerzity vysoké školy, ale díky ty podpoře, která tady vznikla od města a současnému stavu, jak se nám podaří provádět koncepce, se nám to daří udržet ve stádiu, jaké máme, a myslím velice, velice kvality, protože dneska máme přes 200 posluchačů už registrovaných, který chodí pravidelně na přednášky, čímž to samozřejmě zvu další zájemce, od podzimu se bude otevírat další ročník. Univerzita letos završuje 15 let svého působení. Já jsem rád opravdu, že se nám podařilo, a to opět děkuju panu náměstku Markovi, že v poslední době se věnula této oblasti velice intenzivně, a podařilo se nám opravdu i budovat nejenom to zázemí teďko rozšířené o té volnočasové aktivity, ale i to zázemí, který je pro právě pro vzdělávání a podpora, i ta finanční, která je od města, je pro nás velice zásadní, protože bychom museli od těch posluchačů, kteří nejsou, myslím, do sociální skupinou tak bohatou, požadovat podstatně jiné částky, a můžeme to umírnit pouze na ty přímé náklady. 15 let je dlouhá doba, podařilo se nám vybudovat spousty věcí, myslím, že se nám teda Někde jsme ji chybovali, to prostě víme, ale zase si myslím, že ten celý komplex služeb, který jsme poskytovali v rámci fůzovká vzdělávání, se nám podařilo naplnit. Takže máme dneska souběžných 17 oborů. To znamená, že posledně se každý den odehrává jedna až dvě přednášky. Na podzim plánujeme, uvidíme, jak se ještě domluvíme, teda jestli neuděláme něco navazujícího na Den seniorů, který se plánuje ve městě, že bychom udělali nějakou trošku větší slávu právě k tomu 15. výročí. Myslím, že to je půlkulaté a že se zaslouží Univerzita Boleslavská tuto slávu, takže to ještě veřejnosti dáme na vědomí. Zahajujeme 15. výročí, zahajujeme tím, že uděláme takový trošku slavnostnější zakončení, samozřejmě zvu veškerou celou veřejnost. Já si myslím, že to je velice příjemné opět v kostele svatého Olava zakončení posluchačů předáním kytičky a diplomu osvědčení.
A to bude kdy?
6. června od 14.30, to znamená půl třetí, a na to bude navazující velká vernisáž právě našich posluchačů, která je velice zajímavá, hnedkon v galerii Podvěží, kde budou vlastně výtvarníci z těchto studií předvádět své výsledky práce, takže se na to těšíme a ta bude hnedko navazující zhruba od 17 hodin vernisáž. Takže i tam zvu širokou veřejnost, protože si myslím, že to bude velice zajímavý.
No a můžete pozvat také své studenty na další tradiční majále z Mladé Boleslavy na 19. května v sobotu, který bude na terasách vzdělávacího centra na Karmeli. Pane náměstku, když tady jsme hovořili o těch historických artefaktech, které jste našli v té schránce zaletované, starší více než 80 let, co má dneska město nabídnout z těchto, ať už to jsou knihy, ať už to jsou různé pamětní mince nebo pamětní desky. O jedné knize se teď hovoří, ta by měla být hotová. Dokonce vím i o pamětních mincích, které se dělají speciálně pro Mladou Boleslav.
My jsme právě do té schránky dali městskou ročenku, co se za minulý rok v Boleslavi všechno událo, a aktuální číslo Boleslavanů, aby si za těch 100 let nebo 120 nebo 80 ti naši potomci přečetli, co se tady aktuálně dělo. Mince máme přesně, které se používají primárně na vítání občánků, takže každý malý občánek od nás dostane boleslavskou minci, ale to, co právě připravujeme a po poměrně dlouhé době, je reprezentativní kniha o Mladé Boleslavi, která by měla mít zhruba 300 stránek s pěknou vazbou, s fotkami i z dronů, to znamená takové fotky, které ještě v žádné knížce o Boleslavi nebyly. My jsme to směřovali, protože i ten náklad bude poměrně velký, tak jsme to směřovali ke stoletému výročí vzniku republiky, aby i Mladá Boleslav měla takovou důstojnou reprezentativní knihu. Budeme to určitě dávat jako dar, když přijde nějaká zajímavá návštěva do našeho města, nebo pokud my pojedeme třeba do partnerských měst nebo někam jinam, ale samozřejmě ta knížka bude sloužit i široké veřejnosti. Rádi bychom ji na pulty uvedli už v září letošního roku, to znamená před tím výročím říjnovým, které bude slavit 100. výročí republiky. Takže až k tomu dojde, tak určitě uděláme nějaký slavnostní křest, vyhlásíme to veřejně, že knížka je k dispozici, protože může být určitě i dobrým dárkem třeba k Vánocům.
Podobně jak to bylo s knihami Čtení o Mladé Boleslavi a nebo Mikuláš Klaudián, ale samozřejmě město, jak se rozvíjí, tak ty fotografie se musí stále aktualizovat, takže jestliže před nedávnem, tady před více než 15 lety vyšlo Mladé Boleslavsko v Proměnách času, tak de facto už ty současné snímky nejsou aktuální. Pojďme za těmi nejmenšími. Mluvili jsme o seniorech, půjdeme teď do mateřských škol. Proběhl zápis. Jak to dopadlo?
Zápis proběhl ve středu. Podle čísel zatím neoficiálních, ale co jsem do pátku dostal k dispozici, tak opět přišlo méně dětí k zápisu než v loňském roce.
Takže klesá ta křivka? Nebo?
Takže klesala v tom letošním roce, respektive v loňském roce už podle matriky, podle statistiky těch dětí se začalo rodit zase více, než tomu bylo, takže myslím si, že jsme možná v posledním roce, kde ten počet dětí klesl. Já jsem tady minule avizoval takovou jednu nepříjemnou věc pro nás. My jsme chtěli v letošním roce postavit dvě nové školky z evropských dotací. Bohužel se nám přihlásila jenom jedna firma, to znamená, a ještě ta cena byla výrazně vyšší, takže my jsme to výběrové řízení museli zrušit a vyhlásit nové. Takže tu školku nestihneme otevřít od 1. září, ale až ke konci kalendářního roku. Doufám, že to bude prosinec. Každopádně po těch předběžných číslech ze zápisu středečního určitě se dostane na každé tříleté dítě narozené do září. To znamená, to je v pohodě. My jsme si teda zvykli už v tom loňském roce, kde jsme poprvé umístili všechny děti, že jsme umístili i děti 2,5leté do školky. Teď si myslím, nevím, jestli umístíme úplně všechny při tom poklesu, protože jsme vlastně o tu jednu školku přišli, ale pokud se nedostanou děti, kteří se narodili třeba v listopadu nebo v prosinci, tak pro ně určitě dobrá zpráva ta, že nejpozději v prosinci letošního roku otevřeme tu novou školku, takže věřím, že se opět dostanou úplně všechny děti. Takže rodiče pozitivní budou moci nastoupit do práce a bude to v pohodě.
Pozitivní zpráva pro předškoláky. My se za chvíli otevřeme téma dopravní uzavírky, to je asi teď nejvrcholnější téma, kterým město Mladá Boleslav žije. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio v pořadu Život ve městě s Danielem Markem, náměstkem primátora, ale také Ivo Rašínem, služby školení a Univerzita třetího věku. My jsme probrali seniory, probrali jsme historii, reprezentační věci, ale město tepe dopravním systémem a doprava teď nejenom v centru Mladé Boleslavy, ale v okolí je velmi, velmi omezená opravami a investicemi. Otázka opět zní, bylo to nutné, aby to bylo tak plošné ty opravy, nebo je to věc, která prostě má své nějaké postupy, ať se spozdí třeba, může se stát, spozdí se výběrové řízení nebo něco podobného a tak dále. Tím pádem nabíráme zpoždění a nezastavujeme. Nebo stojíme vlastně pořád.
Odpověď na tu otázku není úplně jednoduchá. Samozřejmě ty uzavírky nám všem velmi komplikují život, a asi těch uzavírek je najednou nejvíce zatím, co si určitě já pamatuju při těch rekonstrukcích ulic a silnic. Možná, že je pravda, že to mohlo být lépe skoordinováno, takže tady možná částečná chyba na naší straně asi bude. Na druhou stranu je potřeba říct, že veškeré tyto práce mohou probíhat akorát v relativně dobrém počasí, nesmí mrznout. To znamená, se dá startovat někdy na začátku jara a končit na podzim.
Ale může se stát, že to naklouže i tím, že jsou nějaké administrativní překážky.
Taky, samozřejmě taky. A každá takováhle rekonstrukce, když vemu konkrétně třeba Dukelskou nebo Ptáckou ulici, tak ty naše práce, které se týkají jenom města Mladá Boleslav, tak jsou v podstatě až ty finální, kde my přikrýváme vlastně celou tu komunikaci tím asfaltem nebo tím povrchem a malujeme to vodorovné značení. Veškeré ty ostatní práce jsou v podstatě na vodovodech, kanalizacích, na ČEZu, na ostatních subjektech. A protože se ty práce musí na sebe navazovat a je toho poměrně hodně, proto trvají ty rekonstrukce třeba i půl roku. Ale je pravda, že těch ulic, kterých je v tuhle chvíli, které máme rozkopané, na kterých se pracuje, tak je opravdu hodně, tak věřím, že až to na konci toho podzimu bude všechno hotové, tak Boleslaváci si uleví, všechno to bude fungovat, bude to vypadat hezky, ale v tuhle chvíli to komplikuje život. Já jsem říkal minule, že to prostě musíme udělat. Někdy si to udělat musí. Letos jsme nastřádali poměrně dost peněz, takže na ty rekonstrukce peníze jsou a zase na dalších x let ty silnice budou opraveny, nebude se do nich muset kopat. Takže chápu, že nám všem to komplikuje život, štve nás to, ale musíme to vydržet a pak to bude v pohodě.
A nebo změnit způsob přepravy? Myslím, se vysednout z aut a tak udělat tak kroky víc.
Jo, tak ta přeprava buď to samozřejmě může být pěšky nebo na kole. Řada lidí říká, tak jezděte autobusem, nechte auta doma, to, ale ty autobusy budou v těch kolonách, které tady stojí taky, takže tam to není řešení. No.
Takže raději pěšky.
Já si myslím, to doplním, až jezdím každý den taky ráno autem u práce, ale to zúružám 60 kilometrů. Ale já to prostě vidím, že to je hodně z těch venkovních satelitních městeček, obcí a podobně tady dojíždějí, protože po těch kolem ty 8 hodiny to je ucpaný opravdu ze všech směrů a prostě to se nezabrání tomu, že ty lidi prostě jedou.
No ale to je samozřejmě i ta diskuze, zejména když vezou děti do škol, proč je vezou přímo až před školy. To je nekonečná diskuze, viz druhá základní škola, kdy vlastně matky s těmi SUVčky, z nich ani nevidí ven, tak musí zajet až ke vchodu. Ale to je jiná diskuze. Když jsme u té druhé základní školy, došlo k personálním změnám, byl odvolán ředitel pan Král. Proč?
Předcházelo tomu určitě velká řada diskuzí na všech možných úrovních a trvala poměrně dlouho, možná 2 roky diskutujeme o problémech na druhé základní škole. My jsme před necelými 4 lety vyhlásili výběrové řízení nebo konkurs na ředitele, ředitelku na dvojce na základě dobré koncepce, dobrých vizí. Jsme vybrali pana ředitele. Bohužel od začátku byly poměrně velké problémy, protože na ty svoje vize a představy nedokázal nadchnout učitelský sbor a za ty 4 roky odešla výrazná nadpolovina všech učitelů. Dokonce se to i stupňovalo. Před 2 lety to bylo 12 učitelů, kteří odešli na konci roku, loni už to bylo 17 učitelů. Takže tam byl velký problém v odchodu učitelů. Samozřejmě na to reagovala celá řada rodičů, kteří s tím měli problém, protože se neustále měnili učitelé jejich dětí. My jsme si pana ředitele pozvali na konci loňského školního roku, kde už to vyvrcholilo i nějakou peticí od rodičů a řada dalších věcí, tak jsme mu vyjádřili nedůvěru, ale protože ředitele podle školského zákona mají 6leté funkční období a až potom se buď to potvrdí ve funkci, anebo se vyhlásí nový konkurs, tak jsme pořád s panem ředitelem řešili tyhle ty věci. Nakonec teda to dospělo až tak daleko, že v letošním roce byla na škole zvolena nová školská rada, rada školy, která má 6 lidí, 2 zástupce zřizovatele, 2 zástupce rodičů, 2 zástupce z učitelského sboru a tato rada školy doporučila v poměru hlasování 5:1 doporučila konkurs, respektive odvolání pana ředitele. My jsme se tím opět intenzivně zabývali, tak jako ty poslední měsíce v podstatě pořád a nakonec teda rada jednomyslně rozhodla, že pana ředitele okamžitě odvolává, to znamená ve čtvrtek, ke čtvrtku byl odvolán z důvodu neschopnosti řešit dlouhodobé problémy uvnitř organizace, z důvodu neschopnosti řídit podřízené zaměstnance a co nejlépe organizovat jejich práci. Je mi to líto, protože doplatili na to hlavně děti na druhé základní škole, kde je to klima ty poslední roky určitě nebylo dobré. Na druhou stranu je potřeba říct, není to černá nebo bílá, že by pan ředitel byl jenom černý, určitě ne. Ty jeho představy, vize se nám opravdu líbily při tom konkurzu, při té jeho koncepci určitě nastartoval řadu dobrých věcí na té škole. Ale z hlediska manažerského řízení došlo z našeho pohledu k velkému manažerskému selhání v delší době a proto jsme se rozhodli, aby se ta situace na druhé základní škole uklidnila.
Takže bude vyhlášen konkurs
protože jsme měli, na nového ředitele. Protože jsme měli avízo od řady učitelů, že pokud pan ředitel bude pokračovat dál, tak ke konci školního roku zase odejdou a v podstatě zase bychom řešili podobné problémy, jako to byly v minulých letech, tak jsme se rozhodli tomu trošku předejít, pana ředitele odvolat, byť mu i tímto děkuji za tu práci, kterou v tom pozitivním slova smyslu pro školu odvedl. Pověřili jsme vedením školy někoho jiného a budeme vyhlašovat konkurs.
Další personální změny tady v městské organizaci, tady ubezpečovatelskou službou, tam byla jmenována nová ředitelka. Předchozí ředitel či ředitelka odešli, odcházeli.
Pan ředitel se rozhodl odejít, nebyl boleslavský, rozhodl se sám odejít, takže my jsme vyhlásili také konkurs. Rada města vybrala paní Janu Wolfovou, která nastoupila teď od 1. května, takže tento týden. Paní Wolfová se nám také zdála jako nejlepší při konkurzu, má velké zkušenosti se sociální i zdravotní oblasti. Už od roku 1999 pracovala ve zdejší nemocnici a poté v domově u Anešky v Benátkách nad Jizerou. Paní ředitelka přichází s poměrně dobrými dobovými myšlenkami a správnými, které se nám líbily, protože samozřejmě, jak jsem říkal, seniorů máme čím dál tím více a je potřeba s nimi i více a lépe pracovat. Tak věřím, že to všechno zapadne správně tak, jak má, že pečovatelská služba bude fungovat lépe, než fungovala, protože i na pečovatelskou službu od řady klientů, kteří využívali tyto služby, tak ta zpětná vazba ne vždycky byla úplně ideální, tak věřím, že teď se to nastartuje tím správným směrem.
čas na pozvánky, protože se dostáváme ke konci našeho prostoru, který máme vymezen pro rozhovor. My jsme začali dnes pozvánkou na 17. května, to je tedy to otevření další části Klementýnky. 12. v sobotu, což je příští týden, bude Den železnice se Středočeským krajem v Mladé Boleslavi a okolí. Proč zrovna Mladé Boleslavi, když ta železnice zrovna tady?
Možná právě proto, že ta železnice tady
se zastavil čas, ano.
Není úplně ideální, jak vzhledem k dopravě, protože všichni, kdo jezdíte vlakem, tak víte, že vlakem dostat se do Prahy z Boleslavi je poměrně velký problém.
To je dobrodružství pro mě.
To je dobrodružství. Jak vypadá vzhled našeho hlavního nádraží, také asi nám je všem známo, byť teda tady musím zdůraznit, že město s tím má pramálo společného, protože hlavní nádraží nepatří městu, ale patří Českým dráhám. Takže možná i proto, protože se zase blíží nějaké volby a byly před 2 lety volby a pořád před každými volbami můžu jít 10 let zpátky. Každý politik sliboval, že konečně.
Já jsem pochopil ten den jako den nostalgie, protože tam budou jezdit historické vlaky do muzea, bude jezdit historický vlak do Dobrovice, bude jezdit historický vlak do Škodovky. Ale nic nového, no historickými vlaky, já jsem nedávno absolvoval cestu s tím, ta trasa Turnov Praha, a de facto tam jel ta samá souprava, která tam jezdila před 40 lety. Jo? To, tady nechápu ten koncept toho, proč tady se bude dělat den železnice.
Já bych tomu rozuměl a věřil bych, že konečně je to poslední akce na starém hlavním nádraží, že protože pořadatelem a organizátorem tohoto dne jsou České dráhy, Středočeský kraj a samozřejmě i město se na tom nějakým způsobem podílí na tomto dnu, tak věřím, že naposled ukážeme návštěvníkům, protože ten program je velmi bohatý a bude probíhat od 9. ranní až do 17. odpolední, takže se do Mladé Boleslavy sjedou nadšenci vláčků z širokého okolí. Ti, co tady nebyli, tak asi budou koukat, jaké máme nádraží, ale tak věřím, že uvidí snad naposledy. A
třeba ho i zametou nádražáci.
Že s tím nádražím se opravdu bude něco dít. Ale zpátky určitě ta akce bude dobrá. Ten program je velmi bohatý. Přijede, což přes Boleslav nejezdí, RegioShark, budou tady parní vlaky, přijede pro nejmenší dětský vůz Kinematovlak, který tady máme každoročně v rámci Mladoboleslavského filmového festivalu, a přijede potom ještě, pokud ho nestihnete 12. května, tak tady bude 31. května a 1. června stát pro ty nejmenší, protože tam se promítají pohádky pro ty nejmenší. Takže určitě si myslím, že do Boleslavy dorazí hodně lidí. Z těch dalších akcí, na které bych rád pozval, klasická akce 8. května, uctíme 73. výročí nevítězství na Novém hřbitově. O den později 9. května bude už třetí noc literatury, kde se na 9 stanovištích budou číst úryvky z vybraných knih. Budou to číst například herci Daniel Bambas, Milan Ligač, Jan Teplý, Vanda Hybnerová, Lucie Matoušková, Miroslav Etzler a další. Ty lokality najdete určitě na webových stránkách nebo na letácích. Příkladmo to bude Altánek na výstavišti, bude to Tempel, bude to Městské divadlo a další. A vždycky po 40 minutách se budou číst ty knížky a každý si může vybrat, na jaké to staneviště přijde, jestli obejde všechny nebo jenom nějaké. No a to je z těch akcí asi všechno. My jsme ještě, když jsme hovořili o té Klementýnce, tak jsme nezmínili ten čas. To 17.
Ano, takže to je čtvrtek.
To je další vlastně a možná teď dneska poslední pozvánka na otevření Klementýnky. Pokud budete chtít, tak doražte čtvrtek 17. od 10:30 dopoledne do 15. odpolední, kde budou probíhat prohlídky prostor a různé ukázky aktivit. Myslím si, že budete příjemně překvapeni.
No, my s panem Rašínem jsme se domluvili, že připravíme něco na zub.
Tak ano, že? Určitě něco na zub. Necháme to jako překvapení, protože přeci jenom ještě nevím, co se upeče. Já ještě prosím vás doplním samozřejmě především pro zájemce z řad seniorů, ale já si myslím, že to nemusí být jenom pro ně. Vydali jsme program pro seniory, takový skláková skládačka, letáček, který je velice bohatě zastoupen, všemi v letáčku bohatě zastoupený programy všech možných aktivit seniorských, není to jenom teda, které se konají u nás, takže kdo byste měl zájem hlavně řad seniorů, tak určitě se stavte u nás v Klementince na recepci a tam si budete moct vzít letáček, který za podpory města jsme vydávali právě k vašim přehledu, k vašich aktivitách, který se můžete zúčastnit.
Ivo Raši, naším dnešním hostem za služby a školení a Univerzita třetího věku. Já vám děkuji, naslyšenou.
Já taky děkuji.
A Daniel Marek, náměstek mladoboleslavského primátora, také krajský zastupitel. I vám děkuji a naslyšenou.
Hezký zbytek víkendu a dobrou chuť k obědu.
Příjemný víkend vám přeje také Luboš Dvořák.